Argiaren podcastak.
Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta txirrita Mirriren lagun bat,
orduan, Oroimen Histerikoa podcasta entzun behar duzu. Aste artero argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Kaixo, ongi etorri Menda bikoitza podcastera. Hemen gara beste saio bat prestatuta, zazpigarren saioa. Eta bueno, gaurko gaiak zein izango ditugun sarrera honetan aipatuko ditugu. Hori egin aurretik, bi ahots gara hemen, eta bigarren ahotsa entzun nahiko genuke. Kaixo, Neritz.
Kaixo, Garbine, eta kaixo entzule guztiei ere.
Hori da, Neritz Arzaluz teknikari lanetan, baino mikroa irekita. Bueno, gaurko saioa albiste batekin hasi nahi nuke, albiste deigarri xamarra egin zaidana, loreak, hainbat lore autopolinizatzen hasi zaizkigula. Eta honek, zer adierazten duen, bai aldaketa klimatikoari dagokionez, baina baita landarediaren inguruan ere. Gaurko sendabelarra violeta izango da, neguan gaude eta neguan baditugu loreak, ez asko, baina neguko lore eta zere aritu nahi dugu, eta horietako bat violeta odorata dugu, eta bera izango dugu izpide. Ondoren, ez zuetako askok sendabelar pozointxuen inguruan jakimina adierazi duzuenez, beste sendabelar pozointxu bat aukeratuko dugu, eta nahita diot ez landare baizik sendabelar pozointxu, eta hori lipu belarra izango da. Gomendio proposamen edo aholkuare izango dugu bukaeran, eta hor, bioletek joku handia ematen digutenez, bioletak eta San Jose lorak batu, eta jateko goxo bat egingo dugu.
Eta abisatuko diego entzulei, opor luze xamarrak egin ditugula, aste desente egon gara isilik, baina berriz ere bi astean behin bueltan gatozela, eta argia.eusen izango duzuela entzungai, Menda bikoitza podcasta.
Ederki, bai, sei saio egin ditugu, eta beste hainbeste egiteko gaia badaukagunez, abiatu egingo gara. Loreen autopolinizazio albiste hau, albiste bitxia da, eta zientzilariek oraindik ikertu beharreko gaia. Hain zuzen ere titularrak deigarriak dira, lorek uko egin dietela insektuei. Frantzian egindako ikerketa bada, eta Frantzian hautatu duten landarea pentsamendua izan da, pentsamendu basatia, eta ikerketak dio, loreak askoz txikiagoak direla, eta nektar gutxiago ematen dutela. Alderaketa duela 20 eta 30 urteko landarekin egin dute, eta deigarria da, evoluzioa, dirudienez urte askoan evoluzionatu gabe egondako landare hau, nolatan ari den evoluzionatzen azkar, ez? Badirudi, 50 urte dela hasitako fenomeno bati oso azkar erantzun diola. Askorentzat larria da polinizatzaileei uko egitea, eta hau ulertu egin nahi genuke, ez? Ea zer gertatzen den. Asteko eta behin loreak ez dira erakargarriak. Ez dira erakargarriak insektuentzat, ez dute lanik hartzen nunbait insektuak erakartzen, ez tamainagatik, ez nektar kopuruagatik. Eta beste gainerantzeko loreek joera hori hartuko balute, ikusiko genuke loreen edertasuna, hain zuzen artean beti gozatu izan dugun edertasun hori, evoluzionatzen doala eta ez onerako. Dirudienez insektu gutxiago joaten zaie, insektu gutxiago dagoelako. Insektu polinizatzaileak, parentesi bat egingo dut esateko, direla erleak, erlastarrak, tximeletak, listorreta uliak ere bai, eta polinizatzaile bitxien artean xagusarrak daude. Orduan, bereziki mehatxatuak une hauetan erleak, tximeletak ere bai, eta xagusarrak, esango genuke. Ikerketa zientifikorako zentru nazionalak egindu ikerketa, Frantzian, Pierre Olivier Chepto izan da ikerketa buru, eta berak esaten du ba, egokitzeko gaitasun ikaragarria adierazten dutela landareek, baina aldi berean nektar gutxiago izateak zer esan nahi du insektu hauek jateko gutxiago daukatela, beraz insektuak ere gutxiago elikatuko direla eta beraz alimentu gutxiagorekin ez dugula lortuko insektu gehiago izatea. Insektu gutxiago izan da, fruta arbolentzat ere begira zertarainoko kaltea izan daiteken, ez? Hemen interakzioa da galtzen ari dena, lorei insektu faltan ikusten da etzaizki interesatzen insektuak eta beraien adaptazio gaitasuna ikaragarria dela adieraziz, frogatzen dute beraien insektuen beharrik gabe ari direla autopolinizazioa egiten, ez? Askorentzat evoluzio oso azkarra izatea harrigarria da, landarean gaitasunaz esaten du, ia denbora errealean ari garela ikusten, ez? Milaka urteko evoluzioan evoluzionatu ez duen landare bat nola ari den orain, hain azkar aldaketa klimatikoa bezalako fenomeno batengatik aldatzen. Eta hau deigarria da, eta landareei buruz asko esan nahi du, baina guretzat kritikoa den zerbait da, dituen ondorioengatik. Alemanian egindako beste ikerketa batek adierazten du, trampetan harrapatutako insektuak, eta hemen insektuen osasunari begira egindako ikerketa da, Alemaniako erreserba naturaletan bizi diren insektuak hain zuzen, ikusten da 165 gutxiago pixatzen dutela. Orduan, insektuak beraiek ere txikiagoak dira, nunbait eskasagoak, eta beraien funtzioa ez dute lehen bezain beste egiten, ez? Europan da Hiperamerikan egina dago ikerketa hau, esan behar da, baina ikusten da fenomenoa globala dela, ez? Costa Rica eta Kolombian adibidez landare inbasorekin eginda ikerketa, hemen gure artean ezaguna den landare pozointxu baita batekin egindako ikerketa da, kukuprakarekin, hain zuzen, digitalis purpurea landarearekin, han landatu du egin izan dute lorategietan, eta ikusten da kolibriek polena baliatu dezaten, aldatu egin direla landare hauek, hau da egokitu egin direla, ez? Orduan hau dena oso deigarria da, aldaketa eta evoluzio oso azkarra adierazten du, ez? Eta abiadura hau guk ez genuen espero, landarek izango zutenik. Aldiz, kontrako norabidean badoa beste ikerketa bat, Phil Stevensonek egindako beste ikerketa bat da, eta berak esaten du autopolinizatu ezin duten landarek zer egin behar dute, ez? Desagertu egingo aldira. Ba ikusten da zenbait landarek kontrako norabide hartu dutela eta erabaki dutela lehen adina ez, lehen baino askoz gehiago polinizatzea eta polen askoz gehiago sortzea, ez? Orduan polen izugarri sortzen ari diren landareak ere badaude. Honek ze ondorio ekartzen digu, ez dagoela joera bat, ez dagoela norabide bakar bat, eta landaren artean ere estrategia ezberdinak ari direla garatzen, gu naturari egiten ari garen kalte honen aurrean.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Bioletak ez dugu ikusi, aldatu direnik, ez txikiagoak direnik, ez nektar gutxiago dutenik. Bioleta hitza esan da niritz, hiri zer etortzen zain. Hau jakiminez galdetzen zionat jendeari, bioleta entzunda, zer den lehenengo burura etortzen dena?
Niri hiru gauza. Etortzen hiru apuntatu dizkinat, lehenengoa kolorea.
Kolorea, bai.
Kolore more mota bat, dela esango ninen, etzakinat ondona bilen. Lorea.
Lorea bera, bai, irudikatzen du lorea bera.
Lore more bat, vale. Etzaki, ziurrenik irudikatzen dudana ez dun izango bioleta dena. Uh-huh. Eta hirugarrena Chile. Bioleta parra, kantaria.
A dos.
Hor friki xamarra igual, baina...
Ez, ira referentzia.
Bai, Chilera, vale. Nik egin inan bidaia batera...
Eramaten hau, bioletak, bai. Bioleta parra. Beira, nik hau galdetu izan dudanean ikusteagatik, ez? Zendabelarren inguruan ze jakintzan duen jendeak, askok erantzuten zaidan gure amonaren karamelua.
Karameluak.
Bai, karamelu more bat, hain zuzen gaina lurdestik ekarretako karamelu more bat, eta zapore arraro bat, eta ikusten dinagu ez dela zapore arraroa, lore horrek zaporea duela, eta usaina. Hain zuzen izen botanikoa bioleta odorata dun, eta odorata usaina den. Eta gero askori justu Oskorriren kantua, gure Bioleta maitea, ez?
Dantzan
egizu martxea, Eta Violeta hori oskorreren kantukoa, Violeta Parradun. Orduan,
begira, entzungo dinat, ez dina kantua ezagutzen.
Ba, bueno, nik gaur ontaz hitz egin nahi dinat, ba, Violeta dun xagubelarra ere deitutako landare oso xumea. San Jose Lorearen inguruan jaiotzen den landare bat, ziklamenaren antza duena ostoan, familia botaniko igualekoa dena, eta neguen dauzkagun lore bakanetako bat. Eta lore xume, txiki, hola, ez oso deigarri bat, ez? Askok pentsatu ere ez duten aingo sendabelarra denik. Pentsatzen degulako askotan sendabelarrak ostoak izan behar dula, eta loreetan ez dagoela alako indarrik, ez? Bueno, hau niretzat kuriosoa den, bai lurringintzan, gozogintzan erabilitako landare baden, botikatarako askoz gutxiago, baina tradizio europarrean erabilera pilloa izan din. Hemen badun naturopatia eta asko, bueno, zabaldutako bere garaian abadesa bat, Hildegarda von Bingen, bere lanak bueno, izugarria ditun, esparru ezberdinetan, baina sendabelarretan lan asko egindakoa den. Berak esate zeinan, hau ardotan beratu behar dela, erremedioa ja ondo aste gaitun, Esten...
ardotan beratuta, Violeta.
Bai, ez ura, baizik ardoa. Nik hemen gehituko niken ardo goxo aukeratzeko. Lora jartza ditugunean ez ardo beltz, nahi bat zue ardo zuria, igual entzularen bati gustatze bazaio baita ere. Baina hemen ardo goxoak, oportoak eta olakoak, Bueno, hor loreak ipintzia eta loreak hor beratzea, lore freskoak, Eta hemen kopuruak izaten dira 125 edo 4-1 lorea, ez ostoa, loreak ipintzea. Eta gero beratzen ustea armairu baten barruan hori hilabete batean, hori iragazi, eta hori erabiltzea zertarako eta arimako tristura kuxatzeko.
Tristura kuxatzeko.
Hau ez den oso zientifikoa. Arimako tristura kuxatzea, eta gero bizi izandako pena hoiek biriketako kaltea sortzen duenerako. Orduan, ulmen ulertzen duen pena eta tristurak biriketako kaltea sortzen duela.
Pena birikekin lotzen duen.
Bai, eta tristura. Emakume honek korrelazio hori egiten din, eta egin bakarrik ez erremedio eman ere bai. Orduan,
ardoa.
Ardo hori, bai, kopaxka bat edatia. Kopaxka, eta hemen txikigarria daukaten hitz hauekin argi bili. Hori, dosi posologia zehatza, neurri zientifikoa esaten da, 30 mililitro direla. Orduan hori ditun zopako 3 koilaraka da, edo txupito bat edaten dunanean, hori baso txiki hori, 30 mililitro.
Hori dun kopaxka.
Kopaxka izango unan.
Kopaxka.
Neurria.
Ta kopa?
Kopa, ba, hortigora.
Ja, hortigora.
Baina hori ja ez dun dosi terapeutikoa edo medizinola, hori ja rekreatiboa izango dina udala. Bueno, balandare honek legamia dizkin eta lorea hartzitu iten den. Eta kurioso edun hau jende asko kestin lotzen landare honekin, intxusarekin bai, eta intxusarekin bere garaian itzeingo deinagu, udaberrian, ba, nola egiten den txampaina edo edari freskagarria, Violetarekin ere edari freskagarria hartzitu bat egitea bazioan, ez? Gero, infusiotan oso goxoa dun, berez ikusten den leungarria handi badala, mintzak baretzeko, orduan, arnasbidetako mintzentzat oso ona, estarrirako adibidez, baina baita urdailerako ere, ez? Urdailetako minetako. Eta gero, ba, bueno, Hildegarda von Bingen ez dun gaizkiari, nervio sistema baretzeko badin, bere abildadea, bere gaitasuna, ba, ikusten delako printzipio aktibotan aberatsa dela, bat ipat muzilagotan den aberatsa. Orduan, bueno, guk ez izkinagu sustraiak inoiz erabili, nik ez izkinat sustraiak, sustraien erabilpen ez dinat inoiz sustatuko, landarea desagertzeko arriskuan jardezakegulako, hor bat zeudene alkaloide saponina eta olako osagai ja arriskutsuagoak, baina lorea erabat segurua dunez. Kolirio bezala ere erabiltzen dun, eta epertain luzean hau da, 3-5 hilabete, 4-6 hilabetean hartuko bagenu ikusten duen linfa drainatzeko bagai ere badela, ez? Eta hori ez ditun landare asko hori iteko gai direnak. Hemen oliotan beratu izan dinagu baita, ukendutarako ona den, azala asko leuntzen dulako. Orduan, ba, Violeta adibidez ekilore oliotan edo olio neutroago batean, almendra oliotan edo beratu ezkero, ikusten dinagu oleato hori azala leuntzeko leungarri oso oso ona dela. Ez nik neu xaboiak itxeko ere erabili izan dinat Violeta.
Kuriositatez, kolirio bezala esan duen, da kolirio bezala erabiltzeko nola prestatuko unake?
Kolirioa den infusio landare lorak lehortu, eta lehortutako lora hoiek ba edateko infusio bat baino pixka gehiago ipintzea, ez? Ba 200 ml urentzat, ura irakin, zopako koilarakada bat ipini, 5 minutuan utzi tapatuta eta begitarako diren gauza guztiak mesedez ez erabili ohiko iragazkietan. Hau da, gehientan kutsatu egiten dinagu eta horregatik zeuden okulista oftalmologoak infusioak erabiltzean kontratan ni beraiekin hor bat egiten dinat. Osea, ohiko iragazki batekin ez egin hori. Ordun paperezko kafea iragazteko erabiltzen den paperezko iragazki bat erabili eta infusio hor garbi aterako dun. Orduan, hor gasak busti epeldutakoan, are gehiago begiak oso gorrituta edo azkuretuta azkure minzorriakin badaude hotza infusioa eta bi gasa hotz ipini begiak itxita.
Vale. 5 minutuen eduki ezkero bai? Dutenerako edo begi lehorrentzat ere bai agian.
Baita.
Ordenagailu aurrean ordu asko pasata gero eta hor izaten ditun.
Bai edo haizea o bueno, baditun hainbat ofizio ere igual hautsa egora hoietarako. Eta 5 minutuan edukita bai ikusten du nola baretzen duen, nola goxatzen duen eta bueno, ez ditun landare asko, hola begitarako oso seguru, bueno, lasai erabil ditzakegunak ta violeta baden hortarako aproposa. Orain justu neguan, asko izango dizkinagu, negu zenbat eta bustiago eta ezeago ikusten denago hori maite duela eta emankorrago lorea, eta hemen ere bitxia dun urte batzuk baditun asko ematen dunak, beste batzutan bakanago, ez? Horten momentuan hainbeste ez dina neuk ikusi, ez dakit hau esatea usarta den, entzulea jakingo din bere parajeetan, ba, beti ere leku itzaltzuetan eta San Jose Lora dabilen buelta hortan ikusi ote ditun zenbat ikusi ditun. Bildu irekita daudenean eta bueno, ba gero urtebetean lehortuta ondo egongo ditun infusiotarako.
Ba badaki jendea atera dadila mendialdera ta ea violetak topatzen dituen, bai, edo mendialdean edo
mendialdean, baino baita nik Bidegorri inguruetan eta kale ni akordatzen
eta onurrutira joan beharrik bizitzan, Violeta
bila. Us, bizitzan uste du dinat Violeta zelai handiena Miramonen ikusi nuela.
Baiala.
Bai, eta bera joan nintzen batean autoa hautzian, atera eta hola ereinda bezala zitsonan tapiz more bat eginda.
Beste batean hitz egingo dinagu sendabelarrak ateratzen diren lekuei buruz, horrek bai. Duen esanaiari buruz, ez?
Baita,
zergatik ateratzen den sendabelar bakoitza, leku konkretu batean,
ados.
Momentu konkretu batean.
Ados.
Beste gai bat.
Beste gai bat, apuntatuko dinat. Miramonen, nik nabarmen ikusten inan, hango bueno, mikroaurrean ari zen jendearen txat, haien estarrien txat, alako sendabelarrik etzeukatela.
Begira.
Bueno, eta hurrengo sendabelarri pozointxua izango da, eta nahita diot sendabelar pozointxu eta ez landare, izan ere pozoinaren mugetan ibiliko gara. Laugarren saioan sorginen ukendua zitze egin genuen, eta seigarren saioan irabelar edo akonitoa zitze egin genuen, eta izan da jendea, ba, bueno, hau entzun duen saioak entzun dituen jendea, esan diana garbine hori gustatu zait. Eta itzen gehiago hortaz.
Argiara mezu pilo bat iritsi ditun. Zerrendabelar pozoitxuei buruz, saio gehiago mesedez.
Hainbeste zen eritzez, bildurtu ni, favorez. Bueno, aukera emango dinagu hortarako nahiko genukelako zuek, eh? Hau entzuten ari zaretenok, baldin badituzue alako, bueno, kezka jakiminak edo beharra gogoa, landaren baten inguruan guk hitz egitekoa, ba aukera emango dizuegu, ba guregana, ba jodezazuen gairen bat edo bestelakoren bat proposatuz.
Hori da, eta horretarako idatzi mendabikoitza abildua@argia.eusera eta garbinak esan duen bezala jasoko ditugu zuen proposamenak eta ekarriko ditugu podcast honetara.
Bai, hori da, bai. Bereziki, ba, hemen inungo mugari jarri gabe, baina bereziki nik sendabelarren inguruan nahiko nuke aritu. Naiz ta gaurkoan sendabelar esateak oso ausarta den atzean pozoin esaten badugu, ez? Eta hemen ba mugan gabiltza eta askok esaten dute ez genukela sendabelar pozointxu esan behar, baizik landare pozointxu. Sendabelarren liburuak dituzuenok ikusiko duzue asko eta asko ez direla agertzen, ez? Eta sareetan egiten dituzuen bilaketetan ere, ba bueno, bi joera daude bat. Kontuz eta udena debekatzekoa da. Hemen askotan aipatzen da 19. mendeko landareak ziren hauek, jotzen da deskribapenetan desagertuta baleude bezala, ez? Hori hola realitate hori azaltzera ta ez da hala. Ta beste batzutan beste muturra da liluratik eta bueno, hauek zoragarriak dira, gauza asko inditzake zuenekin eta hor inungo arriskutasunan kontzientziari gabe beste puntan, ez? Orduan, bueno, ni tarteko leku batean kokatuko naiz. Hain zuzen Lipubelarra Eleborus Foetidus momentuetan loratan daukagu. Lipubelarra otso baba ere deitu izan zaio, eta orain azalduko du zergatik otso eta zergatik baba, ez? Neguko lorea da, eta loreak berde zuriskak dira. Orduan, lore berde zuriskak dituen landare gutxi ditugu. Sustraiak oso beltzak ditu, eta askok esaten dute beltasun horretatik berdetasun indartsu bat etortzen dela, eta berdetasun osto indartsu horietatik lora zuri berde bat etortzen dela. Lora zuri berde asko ez ditugu, eta negu betean, hain zuzen askotan, elurretan, izotz beltz artean, loretan ditugun landareak ere oso gutxi ditugu hemen. Hau, tradizionalki, Saturno planetarekin, inframunduarekin da deabruarekin lotu izan den landarea da. Gerratan erabili izan den arma kimikoa da. Bai, arma kimikoa, pozoina duelako, eta geziak, honen pozoinakin igurtzitzen zielako, eta hartara gezi horrek harrapatutako persona edo animalia ziurtatzen zen ba, hil egingo zela, hortik arma kimiko izaera. Otso eta azeriak akabatzeko erabili izan da. Pentsa dezakezue, otso eta azeriak akabatzeko ganaduari kalte egiteko erabili izan diren landare asko, abortiboak ere izan direla, baina askotan aborto horrek ama ere atzetik eramaten zuen. Orduan, aborto eragile bai, baina aborto eragile oso zaila, ez? Hemen, niri grazia egiten dit, ez? Botanika liburuetan aipatzen denean, dosifikazio komplexu eta delikatua du gizakietan. Nik esango nuke ezinezkoa dela.
Dosifikazio komplexua
eta zaila.
Esatea edo bezerrez esatea.
Bueno, bai, dosifikazioa ez da arrexa. Ez esan nahi du hanka sartu dugu eta jende asko hilda, ez? Hipokratesek Kristo aurreko 5. mendean deskribatzen du Lipubelar beltza, ez? Eta bertan zehazten du idiak akabatzen zituela. Orduan idia akabatzeko dosifikazioa norbaitek ezagutzen zuen Hipokratesen garaian. Eragin narkotikoa dauka eta esan behar da landare hau lehortu eta 30 urtean mantendu dezakeela pozoina. Hau da, lehortu eta 30 urtetara, oraindik landare horren infusio bat adibidez, ba ganadua eta gu garen ugaztun ganadua akabatzeko gai dela. Eleborina glukosido kardiakoa da, bere printzipio aktibo nagusia, alkaloide oso indartsua, eta, bueno, esan eriotza ez dela gogorra, glukosido kardiakoek, ba bueno, bihotzera zuzenean eraso egiten dutelako. Hemen herri mailan izan dituen uste magiarrikoi mailan esaten da usteekin eta esaerekin eta lotua dagoela. Lipua gaixotasun bada eta Lipubelar askok pentsatzen dute ba lipua sendatzeko dela, ez? Ez da sendatzeko da, lipua zuen pertsona hori paretik kentzeko. Lipubelarra. Orduan, Galizian egiten da erre eta kea zabaltzen da gaizkinak uxatzeko. Baina kea erre behar da berde eta freskotan. Eta berde eta freskotan landareak suhartzea ez da erresa. Ikuluetan batez ere erabili izan da, baina ez insektuak uxatzeko bakarrik, baizik piztiak eta begizkoak uxatzeko. Esaten da, otsoek eta azeriek oso garatua dutela landare honekiko ba, nunbait memoria bat, alako bildurra, eta adibidez ardiak babesteko eta erabili izan dela, ez? Ukuluetan, ba, ez otso eta ez azeriak horrez sartzeko. Azarotik martxora loratzen da, eta landare hau azten denean, 3 urte bitartean hazi daiteke. Orduan, ez da, batzutan ez da landare txikia, akaso gure belauneraino iritsi daiteke. Landare hau benetan deigarria da, lore bueltan kozkorra handia du, baba bat egiten du, orduan ba otsoei jatekotan ematen zitzaien, orduan ez da egia esaten denean animaliak inteligenteagoak direla, baino edo inteligenteak direla, ba bueno, oarkabean kutsatu eta hil izan ditugulako, ez? Eta gero, bueno, ba, arma kimiko izaera hori, ba, kontu zibiltzekoa da, ba, manipulatzerakoan bere erretxina eta bere urak, bere zukuak eskuekin azalean, kontaktuan eduki baldin baditugu, ba, gai delako hortik ere geuri kaltea eragiteko. Honek kaltea inezkero ez dut uste zuetako inork, nahiko duenik Lipubelar erramilete eder bat, etxean ipini, nahizta zain behar den, lora zaintzan modan dagoela. eta lora zaintza inglesean. Aurrengo saio batean garatuko dugu inglesa ize gertatzen zaien landere pozointxuekin. Baina lora zaintzan, neuk Donostian Kristina enean ikusi nituen lipubelar ederraskoak, lora kolore ezberdinetakoak, eta bueno, neri alako beldurtxoa, esango dut, sortu zitzaien barruan, alako lore handiak ederrak eta bueltan txakurrak eta umeak jolasean ikusi nituenean. Hauetako bat ahora eramatea, ba bueno, ondorio oso txarrak lituzken ekintza badelako, ez? Berdin dit eleburuz foetiduz, eleburuz biridiz, eleburuz niger, hau da, eleburu ezberdina ditugu, lora ezberdinetakoak, baina denek dute glukosido kardiako hau, alkaloide hau, neurri izugarri batien. Zuetakoren bat diskuiduan, olako arazotan baldin badabil, claro, lehenbailen gaur egun nik esango niokena da lehenbailen joan zaite ambulategira eta lehenbailen esan zer gertatu zaizun, beraiek lagundu diezazuten, ez? Hemen gauza gutxi daude, baino tradizionalki bada erremedio bat. Nik neuk ez dakidana ingo ote nuken, kontaktuan azalean esan behar da. Egoera litzateke, nik bildu egin ditut, esnekin hau lipubelarra zenik eta batean azalean ultzerak ditut eta babak.
Ukituta bakarrik.
Ukituta.
Jan beharri gabe.
Ukituta. Kontaktuan, bai. Ukituta azalean babak eta baboien ultzerak dauzkat. Orduan, ez pentsatu etxera joan da krema eman eta hori pasako zaizuenik, edo ukendu eman da pasako zaizuenik, mesez kasu horietan intoxikazioa da eta ambulategira joan behar da. Baino, bada erremedio bat, niri deigarri intzai dana, eta, ja, niritz, iketan iketzakin jate ingo genukenan hau, ginenan hau, barkau. Ibaratxuria guzta dezain?
Ez, gordina, es. Gordina badun,
gordina bai.
Ez.
Bale, eta baratxuri asko jan behar badun, ze?
Ez.
Bale, eta baratxuri asko jan eta ardoa edan?
Ez inat inoiz probatu, baina ez dun bereziki erakartzen nauen zerbait. Nik uste, ez. Egia dun, ikesaten ditunan ultzera hoiekin eta oso gaizki balimanagon, inorketzakin momentu, muturreko momentu hoietan, bakoitza ze jateko eta ze egiteko gaide, baina hola, bote prontoan esaten dena ez esango nina.
Vale. Bueno, bildu ondoren baratxuria gordina, jan behar da, asko eta ardoa edan. Eragin kaltegarririk ez izateko. Orduan, erremedioa ez da torsendabelar batetik, baizik egolako zerbaitetik. Orduan ikuste inat, baratxuri horrek ez dakiz zeingo du, baina egola ardoa edan da, astu egingo zain eskutan baba dauzken ala.
Piskat ardoaren apologia egiten ari gaitun gaur,
Igual.
Bioleta ardoarekin,
ardo goixoa, bai.
Pozoiak entzeko ardoa eran. Garbine.
Bai, tradizioz, hau ze hon jasota. Hemen ura edate arriskutsua izan denun bait, eta ardoa segurua. horreken bukatuko nuke. Lipubelarren inguruan asko hitz egin dezakegu, tradizioak aukera ematen digu hortarako. Nik besterik gabe esango nizueke deskribapen botanikoak ikusteko nolako diren, irakurtzeko, eta mendian zabiltzatenean besterik gabe ezagutzeko eta argazki bat egiteko, hor ez dago inolako arriskurik, baina hortik aurrera askoz gehiago ez.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bueno, eta gaurko gomendioa edo erremedioa izango da udaberriko gurina. Hemen ez nuke beti infusio eta zaritu nahi, tartean behin, jatearen inguruan ere bai, ez? Sendabelarrak ikusiko dugu gure platerera ekartzeko modukoak direla. Eta hemen udaberriko gurina hitz egin nahi nuke. Udaberriko aurreneko lorea, gurinakin batea jatea aspaldiko itura izan delako gure artean, nunbait, naturaren indar berriak gure ganatzeko modua dela dirudi. Orduan, ikusten da gurin hori ere, belar berria janduten animalietatik eratorria den esnekia dela. Gurina bera ere, esneki fresko berri bat litzateke ez. Udaberriko astenia donekeari aurre egiteko da, eta, elikagai egokitzat hartu izan da, bai umeentzat, adinekoentzat, baina edozeinentzat litzateke egokia. Bioleta, gordinik janda, ikusten da bere muzilagoak, bere printzipio aktibo leungarri eta baregarri hori hobeto baliatzen duela gure gorputzak. Orduan, nik hemen ikusten diodan alde txarroak erra da bere usaina galdu egiten duela, berotzen dugun momentuan usaina oso hauskorra delako eta ez duelako usainik mantentzen. 240 gramo egiteko, eta hau ba, gurina erosten dugunean gurin bloke bat litzateke, ba, inbar duguna da hori urtu, eta bertan eskukada bat violeta lore fresko ipini, eskukada bat asko da, eta beste eskukada bat San Jose lore freskoa. Primula bulgariz, loreak orain ja loretan ditugunak, esango nuke zoritxarrez aspaldi ditugula loretan, hauek udaberri hasieran loratu beharko San Jose berez martxoak 19 da, ez? Horringuruan loratu beharko luketela eta ja asko aurreratu zaizkigula eta negu osoan zehar ditugula loretan. Orduan beste eskukada bat ipintzen dugu eta bueno, ba, gurin hori frigorifikoan ipini, uzkailuan eta ateratakoan izango dugu alako bloke bat, ba, koloretsua. Ez da San Jose lore asko ikusiko, baina violeta bai. Orduan, niretzat usainik eta arrez dezan gero ba, ontzi, kristalezko ontzi batean edo gurina jasotzeko ontzi batean jaso. Eta hau ba, gozaltzeko izan daiteke gurin aberastu bat, eta bueno, leuna da, ez du gurinaren zapore nagusi hori kenduko, baina ahoan nabaritu egiten da ba, beste zerbaiten presentziarez. Honekin, ba, urdailari hon egingo diogu, eta, bueno, askotan esan hori da pigmentua jatea zein interesgarria den, ez? Eta pigmentu more hau, ba, antozianina familiako antioxidatzaile bat, ba, berezik interesgarria litzatekena. Eskukada bat, ez nuke pixutan esango, ez dakitzen bat izango litzateken, baina, bueno, sarriantzean jaten badugu da berrian, ba, iruditzen zait badela, nahiko ba, lan terapeutikoare egin dezaken zerbait, eta plazeretik egindakoa.
Oso ondo, eta komentatuko dinagu, jendeak esan digulako gomendioak eman ditugunetan bi aldiz eta hiru aldiz ere entzun behar izan duela saioa apunteak hartzeko, eta hemendik mezua inorrez dadila estresatu entzun nahi duenak entzun dezala bi aldiz, hiru aldiz, nahi baduzu lau aldiz, baino ez dadila estres iturri izan, horregatik Garbiñek txukun-txukun webgunean jarriko ditu gomendioaren urratsak, pausoz pauso, bai. Eta horri izango duzue argia.eusen, mendabikoitzaren atalean idatzita, ze urrats jarraitu behar dituzuen, kasu honetan violeta gurina egiteko.
Hori da, eskerrik asko hori gogorazteagatik enditz, saio osoaren gai ezberdinen alako laburpe moduko bat egingo dut, baina bereziki bukarako gomendio hau, baudaberreko gurina hau egin nahi duenak, ba, ez dezan saioa entzun eta apunteak hartu da horrezinean lan hoietan ibili berrian, ba, egin da emango diogula.
Ja, irudikatu dinat jendea hor kaskoa jantzita, boligrafo hartuta, bai. Apunteak hartu zen.
Ez, hainbeste ez, hori erreztu egingo dinagu hemendik aurrera.
Bueno, urrengo saiora arte. Arte.
Hori da, urren arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.